Minä olen tätä omaa julistustani tiivistänyt otsikkoon keskiyön kristittyjen taivasta ja maata koskettava elämä. Ja tämän aihepiirin lähtökohta löytyy Apostolien tekojen 16. luvusta ja jae 25. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Mielenkiintoinen jae yhdestä suuresta kokonaisuudesta, joka tapahtui Filippin kaupungissa Euroopan mantereella. Jos tätä taustaa hieman tälle tilanteelle käydään katsomaan, niin oikeastaan se, että he joutuivat tuohon tilanteeseen, vankeuteen, jalkapuuhun ja vielä kaikkein sinne pisimmälle, sisimpään vankihuoneeseen, niin kuin tuo teksti kertoo. Aivan sinne kaikkein pimeimpään, synkimpään kolkkaan, ei mihinkään vankilan ovelle, vähän niin kuin terassikuvioon, vaan todellakin heidät laitettiin syvimpään vankihuoneeseen. Tuo tilanne yksinkertaisesti oli syntynyt siitä, että Paavali oli rukoillut Jumalan johdatusta itsellensä ja myöskin matkakumppanille Siilaalle. He olivat, niin kuin tämä luku kertoo meille, 16. luku kertoo siellä alkuvaiheessa, he olivat Aasiassa, jakeessa 6 mainitaan siitä, Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa siellä Aasian alueella. He jatkoivat eteenpäin Bitynian, joka on, miten sanoisin, Aasian alueelta oikealle kädelle. Jos teillä on semmoinen raamattu, missä siellä takana on Paavalin lähetysmatkoista kertovat kartat, niin sieltä voitte lukea hieman, että missä on se Pisidia. Jos tuosta tilanteesta katsoo suoraan sen meren ylitse toiselle puolelle, niin siellä on Euroopan manner, mutta Paavali mielessään ajatteli, että lähdemme Pisidian suuntaan. Mutta Pyhä Henki ei yksinkertaisesti antanut eikä sallinut heidän sinne lähteä. Ja tämän kaiken keskellä oli vahva rukous hengessä, että miten tästä eteenpäin. Oli niin kutsuttu pattitilanne. Miten tästä eteenpäin? Jumalahan ei koskaan jätä omia lapsiensa, jotka rukoillen kulkevat pattitilanteisiin. Ei ole mitään umpikuja Jumalan tarkoittamassa suunnitelmassa. Välillä voi olla pimeitä laaksoja, mutta ei koskaan umpikujia. Ei niin, että tulisi sanat the end, tässä on kaiken loppu. Ei, ei. Jumalalla on oma suunnitelmansa, jonka hän toteuttaa niiden elämässä, jotka hänen tahtoansa etsivät. Ja niinpä Herra antaa myöskin näyn. Tulee tietyssä tilanteessa myöskin yöllä Paavalin silmien eteen, sielun silmien eteen näkyy. Hän näkee makedonialaisen miehen, joka seisoo ja pyytää häntä, tule yli Makedonian ja auta meitä. Jumala itse makedonialaisessa miehessä ilmestyy. Jumala tietää, että sillä mantereella, jonka me nyt tunnemme Euroopan alueena, Kreikkana, tuolloin se oli Makedonia, siellä oli ihmisiä, jotka tarvitsivat pelastusta. Ja Jumala tahtoi aivan kuin tämän evankeliumin saattaa myöskin tälle meidän mantereellemme, meidän maan osamme, jotta täälläkin olevat ihmiset saisivat kuulla pelastussanoman ja Jumalan tarkoittama suunnitelma, että kaikki luodut sen saisivat kuulla, voisi myöskin näin aivan kuin saada lähtölaukauksen. Ja niinpä sitten he lähtivät ja Jumala johdattaa heidät Filippin kaupunkiin. Ja muistatte tuon tilanteen, jos vielä taustaa vähän kerron. Paavali eräänä päivänä menee paikkaan, jonka hän ymmärtää olevan rukouspaikan. Ja siellä hän julistaa evankeliumin sanomaa sinne kokoontuneille naisille. Lyydia tulee uskoon. Sitten tapahtuu myöskin tämänkaltainen tilanne, että juuri tuolla matkalla rukouspaikkaan heitä vastaan tulee eräs naishenkilö, palvelijatar, jossa oli tietäjä henki ja joka tuotti paljon tuloja isännälleen ennustamisellaan. Nyt tuossa tilanteessa Paavali kohtaa tämän, joka on vihollisen hengen vallassa. Ei vain jonkun orja ajallisesti, vaan myöskin vihollisen orja oman elämänsä puolesta. Demoniset voimat asuvat hänessä, hänessä oli tietäjä henki ja hän julistaa kyllä totuutta, mutta ei pyhän hengen vaikutuksesta. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tulee hetki, jolloin Paavali tajuaa, tämä naishenkilö tulee vapauttaa tuosta kahleesta, tuosta häntä otteessaan pitävästä hengestä. Tulee oikea hetki. Ei se tapahtunut välittömästi, että Jeesuksen nimessä lähde. Koska Raamattu sanoo, että tätä hän teki monta päivää. Ajatelkaa, kuinka pitkään kesti ennen kuin tuo vapautuksen hetki koitti. Raamattu ei kerro meille, että oliko heti välittömästi Paavalille selvää se, mikä henki tuossa naisessa oli. Mutta tietyssä tilanteessa kaiken sen ympärillä olevan vaikutuksesta ja sen perusteella, mitä Paavali pääsi ymmärtämään, hän tajusi, että tässä henkilössä on vihollisen henkivalta. Ja Paavali oli taas vapauden julistaja. Mies, joka Jeesuksen Kristuksen nimessä oli lähetetty julistamaan vangeille vapautusta. Niinpä myöskin tämä nainen vapautettiin tuosta hengestä. Ja vaikka Raamattu ei kerro, että hän olisi uskoon tullut, niin minä en yhtään mielessäni ajattele, etteikö tämä vapautettu naishenkilö alkanut samalla tavalla ylistämään ja kiittämään Herraa kuin ne monet sairaat, jotka parantuivat ja seurasivat Jeesusta. Mutta mitä sitten tapahtuu? Tämä nainen siis oli erään henkilön, mieshenkilön orja. Oli tuottanut paljon tuloja tuolle miehelle. Ja kun tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalin ja Siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja tästä lähti se prosessi liikkeelle, joka saattoi heidät tuohon rangaistukseen, raipan iskuihin, jalkapuuhun ja vankilan pimeimpään paikkaan. Rahojen tulo loppui. Se nostatti tämän valtavan mekastuksen. Niin kuin tänäkin päivänä, kun nyt olemme kuulleet, että 80 000 ihmistä on lähtenyt pois kirkosta, eronnut, niin nyt on tullut hätä papeille ja piispoille ja monille muille, kun rahojen tulo loppui. Minä erään kerran ajattelin, että voi että samankaltainen huoli, kun heillä olisi ihmissieluista, jotka menevät kadotukseen. Mutta kun nyt villat viedään käsistä, rahojen tulo loppuu, niin se synnyttää tämänkaltaiset ylösnousemukset nyt tiettyjen tahojen kohdalla. Ja sitten ne, jotka ovat saaneet aikaan tämän, niin joutuvat kyllä aikamoisen leimauksen uhreiksi. Lehdistö on oikeastaan se, mikä tänä päivänä on tietynlainen tällainen syyttäjä ja myöskin ihmisten leimaaja. lehdistö on mukana kaikessa tässä, missä yritetään Jumalan palvelijat saattaa pois päiviltä. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että silloin kun kuljetaan Jumalan johdatuksessa, niin mitkään vihollisen aseet eivät todellisuudessa pure vahingoittavassa mielessä ketään Herran omaa. Mutta tämä oli siis se tausta. Halusin juuri, että pääsemme ymmärtämään, minkä tähden nämä miehet heitettiin tuonne sisimpään vankilaan. He olivat siis jalkapuussa vangittuja, mutta nyt ystävät, mikä on meille tärkeää, kun olemme täälläkin näitä rukousaiheita tuoneet esille ja ties mitä kaikkia meidän elämämme tuleekaan vaikeuksia, niin on kokonaan eri asia olla fyysisesti sidottu. Ja silti olla vapaa täysin hengessä. Nousta yläpuolelle kaiken sen niiden vallitsevien olosuhteiden, jotka meidän ympärillämme ovat. Paavali kerran sanoi, älkää antako minkään itseänne sitoa. Ja hän tarkoitti juuri sitä, että älköön teidän sisimpänne tulko mitenkään minkään asian tähden vangituksi ja sidotuksi. Silloinkin olkootpa ne kahleet ja ne elämään tulleet asiat, jotka sitovat, kuinka voimakkaita hyvänsä, jotka pitävät tietyssä otteessa meidän ajallista elämäämme, niin me voimme hengessä olla näiden yläpuolella. Ja sellainen henkilö on voittaja. Sellainen henkilö on voittaja elämässään, joka kykenee nousemaan hengessä yläpuolelle asioiden, jotka silmään näkyvät kahleina, kahletsivina tekijöinä. Jotakin voi sairauden kahle pitää otteessaan. Jollakin toisella taas on jokin muu asia, joka rajoittaa elämää. Mutta ihminen voi hengessään olla näiden kahleiden yläpuolella. Kiitos Jumalalle. Jollakin voi olla vaikea avioliitto, jossa toinen osapuoli on niin hankala, että kahlitsee hänen elämäänsä. Henkilökohtaisesti saan jatkuvasti tältäkin alueelta sielunhoitosoittoja ja rukouspyyntöjä. Uskova ihminen joutuu olemaan sellaisessa puristuksessa, että hän kokee, että minä aivan kuin näännyn. Mutta Jumala näkee nämäkin olosuhteet. Ja hän haluaa pyhässä hengessä nostaa yläpuolelle näiden ajallisten asioiden, niin ettei meidän henkemme tule vangituksi ja alistetuksi tällaisissa asioissa. Jumala tahtoo, että ihminen saa hengen kautta voiton kaikista näistä tämänkaltaisista ihmistä orjuttavista ja sitovista asioista. Nämä miehet olivat yläpuolella tuon pimeyden, tuon inhimillisesti katsottuna kaikkein kurimman elämän tilanteen, missä he olivat. Selkä verille hakattuna. Se oli siis fyysisesti aivan todellinen se tila. Enkä epäile ollenkaan, etteivätkö ne haavat särkeneet. Niin raju oli heidän kokemuksensa, mutta mitä Raamattu tuossa sanoi, tuo kaikkein tärkein kohta, jonka luin. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa. He olivat siis päättäneet, että nämä olosuhteet eivät nyt hallitse meitä. Tekivätköhän he sopimusrukouksen? Oletko sinä tehnyt kenenkään kanssa mitään sopimusrukousta? Minä oikeastaan tätä Raamatun kohtaa tänä päivänä tutkien tuntien ajan ja Herran edessä ollen, sain sellaisen sisäisen kehotuksen mainita tuosta Jeesuksen sanasta, joka löytyy Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, jakeet 19 ja 20. Jeesus aloittaa näin. Vielä minä sanon teille. Jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tässä on nyt sopimusrukous. Jos kaksi teistä sopii, maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa. Ja jokainen terveellä hengellisellä ymmärryksellä varustettu ei suinkaan ala mitään höpöjä esittämään, että sovitaanko nyt tästä asiasta näin, että minä saisin vaikka uuden sellaisen viimeisen päälle olevan jonkin. Ei mitään sellaista lihallista, omaa itsekästä luontoa tyydyttävää, vaan Jumalahan on valistanut meitä sillä, että me tiedämme kyllä, mitkä ovat niitä asioita, joita me voimme esittää Herralle. Ja Jumalan sanakin osoittaa kyllä suuntaviivat, mitkä kuuluvat niin asioihin, joista me saamme Herralle puhua. Ja sitten mitkä asiat pitää puhua autokauppialle. Ja kun siinä on kaksi ihmistä, jotka rukoilevat, niin me saamme luottaa siihen. He saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Ajatelkaa, vapahtamme Jeesuksen nimessä. Meillä on tämän kaltainen etuoikeus. Mahtoikohan Paavali ja Siilas sopia keskenään, kun heidät oli ruoskittu? Että nyt ei anneta periksi. Ei nyt vaivuta siihen, mihin liha ja veri kehoittaisi surkuttelemaan, valittamaan, niin että muutkin vangit täällä olevat saisivat kuulla, kuinka surkea kohtalo meillä Herran palvelijoilla on. Kuinka olemme aivan syyttä saaneet kokea jotakin sen kaltaista, mikä ei ole oikeutettua. Me haluamme aivan kuin kirota nämä, jotka meitä pahoinpitelevät. Me haluamme vihollistakin noitua viimeisen päälle, kun teki meille tämän. Ei mitään tämän kaltaista, vaan he rukoilivat. Hengessään he siis nousivat yläpuolelle kaiken tämän tilanteen. He rukoilivat Herraa. Ja mitähän he mahtoivat rukoilla? Mistä he mahtoivat kiittää? Voin kuvitella, että he olivat sopineet, että nyt kiitetään pelastuksesta. Kiitetään siitä, että Herra on vapahtaja. Hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. He kiittivät Jumalaa armosta. Armo, joka kantaa, joka on kantanut tähän asti ja kantaa perille saakka. He kiittivät Herraa siitä, että hän on tässäkin hetkessä meidän kanssamme. Hän on täällä vankiluolan syvimmässä pimeydessä meidän kanssamme. Ehkä he ottivat psalmin 91 ja alkoivat sieltä lukea, että joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalan, johon minä turvaan, sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipensä alla, hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Ruokimmeko me sydäntämme ja henkeämme näillä asioilla silloin, kun tulee olosuhteet sen kaltaiset, joissa jokin huutaa, että turha siinä on nyt mitään uskoa toitottaa. Turha on siinä nyt mitään ottaa esille yleviä ajatuksia. Jumala tahtoo kasvattaa meitä näidenkin esimerkkien kautta. Kukaan meistä ei ole joutunut koskaan tämän kaltaiseen tilanteeseen, missä nämä kaksi uskon veljämme olivat. Mutta he olivat jo päässeet ymmärtämään, missä on mahdollisuus lopulliseen voittoon. Mikä on voiton tie, vaikka tässä nyt on ruudin savua ja on vihollisen luodit vinkuvat ja näin poispäin. Mutta tämä on tie, jota me kuljemme, joka johtaa voittoon. Me emme anna periksi. Me emme halua, että matka keskeytyy. Ja matka voi, ja monesti se on keskeytynyt juuri sen periksi antamisen tähden. Että kun on hyvin mennyt tähän asti ja tulee jotakin äärettömän vahvaa ja vakavaa vastoinkäymistä, niin ei ole pystynytkään kestämään sitä tilannetta. Jotenkin on sokaistunut näkemästä tiettyjä totuuksia, jotka sillä hetkellä olisivat olleet erittäin tarpeellisia. jotta myöskin olisi päästy eteenpäin näkemään, mitä Jumala on varannut. Mitä Jumala on varannut edessä oleviin tilanteisiin, koska Jumalan takataskussa on aina jotakin sellaista, mitä kannattaa odottaa, koska hän puuttuu tilanteeseen. Ja ne vaikeatkin tilanteet, niin niissä täytyy olla jokin merkitys, koska eihän Jumala salli näihin tilanteisiin, ellei niillä olisi jotakin sen kaltaista merkitystä, josta on hyötyä iankaikkisuuteen. Jumala ei katsele vain näin, niin kuin me toivoisimme, että meidän ajallisen elämämme parasta, vaan hän sallii meidän ajallisen elämämmekin joutua rusikoiduksi, jotta siitä olisi hyötyä iankaikkisuuteen itsellemme ja niille, joiden suhteen Jumala haluaa meitä käyttää. Paljon, paljon tämä puhui minun henkeeni tänä päivänä, kun ajattelin näitä miehiä, jotka tuolla he rukoilivat keskiyön aikaan. Tämä keskiyö nimenomaan, se on nyt ystävät, kohdennan sen meihin, jotka elämme näitä viimeisiä hetkiä ennen kuin kellon viisari menee kohtaan 24 tai 12. Keskiyön kristityt, heidän elämänsä vaikutus koskettaa taivasta ja koskettaa maata silloin, kun Herra itse on siinä mukana. He siis alkoivat jalat sidottuina jalkapuussa, selkä verille hakattuna. Siis voidaan sanoa näin, se inhimillinen elämä niin murjottuna, että siihen voisi käyttää kyllä Paavalin ilmaisua, että saatanan enkeli, joka rusikoi. Minkä tähden? Että Jumalan voima tulisi esille heikkouden kautta, kaikkein inhimillisesti katsottuna surkeimmassa tilanteessa. Kun ihminen on heikoimmillaan, silloin Jumala voisi ilmestyä. He alkoivat rukoilla. He alkoivat puhua. Mutta mihin se johti? Se johti siihen, että tämä sanakohta kertoo meille, olivat rukouksessa ja veisasivat ylistystä Jumalalle. Koko tuo rukous, joka alkoi puheella, se Pyhän Hengen vaikutuksesta johti heidät laulamaan ja ylistämään Herraa. Se oli jotakin sen kaltaista, että kukaan ei voinut tuossa tilanteessa ymmärtää, miten tämä on mahdollista. Voin kuvitella näiden muiden vankien reaktioita. Ovatko nämä miehet täysin seonneet? He käyttäytyvät sen kaltaisella tavalla, että me ei ole ikinä ymmärtäneet, emmekä nähneet mitään tuon kaltaista. Voin kuvitella myöskin sen, enkä usko, että olen epäraamatullinen kuvitelmissani, kun ajattelin, että heidän kasvunsa loistivat kuin Stefanuksella. Kun he ylistivät Jumalaa, ensin olivat rukoilleet, ehkä vangit kuulivat heidän rukouksensa heidänkin puolestaan. Ehkä vangit kuulivat, kuinka he rukoilivat, että Jumala ilmestyi tässä pimeyden kolkassa. Enkä epäile, etteikö Paavali, joka oli sisällä armolahjoissa, mitä henki jakaa, etteivätkö he olisi voineet jopa laulaa kielillä, ylistää hengen uudessa olotilassa, pyhällä hengellä täytettynä, kielellä laulan, jopa ehkä kreikan kielellä. Niin kuin helluntaipäivänä Jerusalemissa kreikastakin tulleet kuulivat heidän puhuvan heidän omalla kielellään. Roomalaisetkin sanoivat, että me kuulemme heidän puhuvan meidän omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Tuossa tilanteessa minä uskon enemmän tähän kuin mihinkään muuhun, että siellä Pyhä Henki oli niin voimakkaalla tavalla läsnä, että se mitä he rukoilivat, mitä he veisasivat, kun Raamattu sanoo, että vangit kuuntelivat heitä, tuo kuuntelivat heitä osoittaa jotakin, että he ymmärsivät, mitä nämä juutalaiset miehet rukoilivat ja mitä he veisasivat. täysin luonnonvastainen oli tuo tilanne. Mutta Jumala joskus, mä sanoisin näin, että joskus Jumala, hänen tapansa on ilmaista itseänsä tavalla, jota ei ihmisjärki ymmärrä eikä hyväksy. Jos ajatellaan pelkästään todistusta, kun sinä alat todistaa Kristuksesta, niin sekin on tämän maailman ajattelutavan mukaan täysin luonnotonta. Mitä tämä tällainen on? Todistus näistä asioista haluttaisiin aina laittaa johonkin tiettyyn Jumalan palvelukseen. Niin kuin ihmiset sanovatkin, että näitä asioita puhutaan kirkossa, ei kirkon ulkopuolella. Mutta ystävät, todellisuudessa niin Pyhä Henki toimii juuri, sanoisinpa, kaikkea muuta, kaikissa muissa sen kaltaisissa tilanteissa kuin jo kun etukäteen viimeisen päälle järjestetyissä uskonnollisissa menoissa. Jumalan Pyhä Henki toimii siellä ja etsii kohteet sieltä, missä on ihmissydämet, jotka tarvitsevat elävän Jumalan ilmestymistä. Nämä miehet ylistivät. He yhtyvät siihen ylistävien ihmisten joukkoon, joista ilmestyskirjan 7. luvussa jakeessa 15 mainitaan, kuinka ne, jotka suuren ahdistuksen keskeltä tulevat, he palvelevat Herran kasvojen edessä, ylistävät valtaistuimella istuvaa karitsaa, tapettua karitsaa. Heidän sydämensä on jatkuvassa ylistyksessä ja kiitoksessa. Tähän Pyhä Henki haluaa meitäkin johtaa. Saattaa tuon saman ylistyksen, saman rukouksen, hengessä rukouksen henkilökohtaisesti elämäämme, johtaa yhä syvemmälle ja syvemmälle näissä asioilla. Monen elämässä asia ja tämä ymmärrys on jäänyt vain johonkin tiettyyn tasoon. Jotkut rukoilevat lyhyesti, hyvin pelkistetysti, hyvin järjellisesti ja sitten aamen. Jumalan suunnitelma on aina se, että hän johtaa koko totuuteen. Koko totuuteen, niin kuin opetuslapset, kun heidät vapautettiin vankilasta, niin enkeli vapautti heidät vankilasta, niin enkeli sanoi, että menkää ja julistakaa tälle kansalle kaikki tämän elämän sanat. Myöskin kaikilla alueilla, näillä alueilla, mitä Raamattu tuo meille esille, Jumala tahtoo johdattaa eteenpäin. Me voimme sulkea elämältämme mahdollisuuden päästä käymään eteenpäin, päästä lisää oppimaan. Meidän kehityksemme voi pysähtyä, se on täysin mahdollista. Jos me itse hyväksymme vain sanotaan oman seurakuntamme tai liikkeemme tai kirkkomme opilliset näkemykset ja laitamme siihen pisteen. Ne esimerkiksi ne liikkeet ja uskon suunnat, joissa kielletään Pyhän Hengen lahjojen vaikutus tänä päivänä, jotka liittävät Pyhän Hengen lahjat vain apostoliseen aikaan, joilla ei ole merkitystä tänä päivänä, niin yksinkertaisesti tällaiset ihmiset jämähtävät paikallensa, eivät pääse sisälle Pyhän Hengen lahjoihin. Samoin rukouksen suhteen, jos se jää vain pelkistetyksi, niin me emme pääse siihen hengen maailmaan, johon Jumala tahtoo meidät viedä, ja siihen ylistyksen maailmaan, jossa yhä uudelleen ja uudelleen meitä viritetään Jumalan suunnitelmien toteuttamiseen. Jumala tahtoo viedä meitä niin kuin Hesekielien vietiin. Ensin hänet saatettiin nilkkavesiin siellä temppelialueen lähellä, sitten vyötärön korkeudelle nousi vesi ja lopuksi aivan niin, että hän jo joutui ihan uimaan siellä, oli uima vesissä. Tässä on vain semmoista esikuvaa siitä, kuinka Pyhä Henki johtaa meitä, jotta me pääsisimme yhä kokonaisvaltaisemmin sisälle näihin Jumalan suunnitelmiin. Mutta Jumala ilmestyy kaiken tämän kaltaisen keskellä, missä on oikein pimeitä. Se on aivan kuin haaste hänelle pimeydessä asuville orjuutetuille. Ja Raamattu, niin kuin viittasinkin, vangit kuuntelivat heitä. Tuossa vankilassa oli kahdenlaisia vankeja. Oli ajallisesti vangittuja omien rikostensa tähden ja syntiensä tähden vangittuja. Ja sitten oli kaksi vankia, jotka olivat vapaat täysin synnin orjuudesta. Vain heidän ajallinen olemuksensa oli sidottu. Mutta siellä Herra ilmestyi. Kun ajattelin David Wilkersonia, hän oli kuulijainen Herralle, kun hän meni sinne Brooklynin kaduille, jossa oli pimeyttä, jossa oli nuorisojengejä, jossa oli saatana saanut valtavan voimakkaan otteen näiden nuorten elämästä ja tuhosi heitä. Monet kuolivat niissä jengitappeluissa, huumeet, kaikki muu, mitä vain liittyi tuollaiseen vihollisen yhteydessä olevaan elämään, tuhosi nuorten elämää. Ja sinne pimeyden keskelle menee saarnamies, joka hyvin nopeasti sai neninsä. Sai kuulla myöskin eräältä näistä jengijohtajista, että jos vielä tulet tänne, niin hän takaa sen, että hän paloittelee sinut 1000 kappaleeksi. Se oli juuri tämä Nicky Groots. Mutta David meni. Laissaarnaaja menee sinne vain ja julistaa evankeliumia. Ja kun nyt David Wilkersonin persoonaakin olemme katsoneet, niin eihän mikään nyt niin erityisen tällainen valovoimainen Hollywood-mies ole. Siihen aikaan oikein tällainen luihunoloinen laiha kaveri. Minä 70-luvulla, kun hän kävi täällä vuonna 72, olin häntä kuuntelemassa jäähallissa, niin sellainen pienikokoinen mies, laiha mies. Voin kuvitella, kun hän menee sinne jengin keskelle, niin näette, mikä rääpäle tuokin oikein on. Ja kuitenkin, Jumalan mies, joka oli voideltu, joka ei nähnyt pimeyttä, vaan näki sydämet ja näki sielut. Ja kun hän julistaa, niin tulee eräänä päivänä siellä tilanne, jossa yksi huutaa, hei saarnamies, sä pääsit läpi. Katsokaa, siis kun Jumala järjestää juhlat, niin ei ole missään hienoissa Hiltoneissa, joihin suuret evankelistat yleensä järjestää näitä evankeliumiskongresseja. Hienot Hiltonit, jos ollaan sitten niin kiiltävässä kengissä kuin vaan olla ja voi. Ei. Siellä harvoin koetaan Jumalan ilmestymistä. Mutta sanotaan näissä pimeissä paikoissa, missä saatana melkein fyysisesti voidaan silmillä eroittaa, niin niissä astuu Jumalan omien elämän kautta hän, joka on kaikkivaltias, elämänruhtinais Jeesus Kristus, joka osoittaa väkevyytensä, joka osoittaa voimansa niin kuin tuossa tilanteessa, hallelujaa. Matteuksen evankeliumin 4. luku nimenomaan vahvistaa, tämä on aivan kuin profeetallinen sana tuohonkin tilanteeseen, missä Paavali ja Siilas oli ja missä Wilkerson oli ja niin edelleen. 4. luku Matteusta, jae 16. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuvat kuolevan maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Ajatelkaa, ystävät, ehkä juuri Paavalin ja Siilaan keskellä siellä nämä toiset vangitut, ehkä heistä osa oli kuolemaan tuomittuja. Aivan kuin se ristin ryöväri. Kuolemaan tuomittu. Ja nyt viimeisellä hetkellä voidaan sanoa näin, Paavalin Siilaan muodossa Jeesus astuu kuoleman varjon laaksoon. Ja he saavat kokea, että Jumala ilmestyy. Hän, josta he eivät ole koskaan ennen kuulleet mitään. Hän ilmestyy heille. Kuolemaan tuomitut saavat kuulla evankeliumin sanomaa. Ja Jumala siunaa aina. Hän siunaa aina elävän todistuksen. Uudesti syntyneen ihmisen todistuksen. Kun se välittää ihmisille totuuden Jeesuksesta. Todistuksen hänestä. Tuossa samaisessa kaupungissa, niin kuin jo mainitsin, Lyydia tuolla rukouspaikalla. Raamattu sanoo, Herra avasi hänen sydämensä vastaanottamaan Jumalan sanan. Siis Herra oli mukana. Ei Paavali avannut Lyydian sydäntä, vaan Herra avasi hänen sydämensä vastaanottamaan Jumalan sanan. Kun vuonna 70 Reino Aho eräällä osastolla Porissa jossa olin kouluaikana harjoittelujaksossa. Kun hän todisti, niin minä voin sanoa teille, että näin jälkeenpäin hyvin kirkkaasti asiat tajuten, Herra avasi minun sydämeni kuuntelemaan, mitä hänellä oli sanottavaa. Hän kulki osastolla, jossa tehtiin vuorotyötä. Hän kertoi minulle kolme vuotta sitten, nyt jo lähes 90-vuotiaana, hän kertoi minulle, että hän kävi kaikkien osastolla olevien 74 työmiehen luona. Hän kävi jokaisen luona ja todisti Jeesuksesta. Ja hän mainitsi, että kolme tuosta joukosta hänen silmissään teki ratkaisunsa. Minä olin yksi näistä kolmesta, joskin ratkaisu tapahtui ulkopuolella tuon tilanteen erässä hengellisessä kokouksessa. Mutta hän jakoi sitä sanaa, joka hänen sydämessään eli elävänä, todellisena. Mutta mennään vielä hetkeksi ennen kuin aamenen sanon takaisin Filippin vankilaan. Tuo jae 26 minua myöskin siunaa. Luetaanpa se. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtaantuivat. Tuo jae alkaa siis silloin tapahtui. Muistatteko mitä Karmelin vuorella tuossa kuvatussa tilanteessa sanotaan? Silloin Jumalan tuli iski alas. Silloin, kun Jumala ilmestyy, tapahtuu jotakin sen kaltaista, joka osoittaa ja vahvistaa, että Herra on meidän kanssamme, Herra oli heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja nyt se tapahtui näin. Maa järähti, vankilan perustukset järkkyivät, samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtaantuivat. Ei ollut vain kysymys jostakin, niin kuin joku skeptikko voi sanoa, no sattuipahan vaan nyt samanaikaisesti. No maanjäristyksiä kyllä saattaa sattua silloinkin, kun pidetään evankeliumiskokouksia. Mutta ei tämän kaltaista. Ovet avautuvat, kahleet katkevat. Tässä on väkevää sanomaa siitä, mitä tapahtuu, kun Herra ilmestyy. Näin alkoi evankeliumin voittokulku. Euroopassa, Euroopan ensimmäisessä kohteessa, näin väkevästi se lähti liikkeelle. Perustukset järkkyivät. Jumala haluaa aivan kuin osoittaa, että kaikki se, mitä ihminen on rakentanut, niin hän haluaa murskata sen, koska sillä ei ole mitään tulevaisuutta ja toivoa. Ja hän haluaa saattaa esille sen oikean perustuksen, joka on Jeesus Kristus. Lue vaikka ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luku jae 11. Siellä Paavali tuo esille, että on vain yksi perustus. Ja vain sille tulee rakentaa. Ja vain se rakennus, joka on rakennettu oikealle perustukselle, se kestää. Ovet aukenivat. Miika profeetoi 2. luvun 13. jakeessa. Tien aukaisia käy heidän edellään. Jumalan valmistetut teot, ystävät, ne ovat kaikkia muuta kuin mitä me koskaan osaamme ymmärtää. Ja jos emme osaa ymmärtää tätä Jumalan lainausmerkissä luonnotonta tapaa toimia, joka on lihalle ja verellemmekin monta kertaa niin vastenmielistä, niin emme pääse näkemään, miten hän todellisuudessa saattaa voitot aikaan. Nämä miehet, Paavali ja Siilas, katsovat Herraan ja saivat nähdä ja sen myötä myöskin nähdä, mitä hedelmää se sai aikaan. Kaikkien kahleet irtautuivat ja siellä vapautetut kohtavat toisensa. Eivät nämäkään veljet, niin eivät he jääneet sinne jalkapuuhun, vaan heidätkin vapautettiin. Ajatelkaa, kaikki olivat samassa vankilassa. Oli se mielenkiintoista, jos pystyttäisiin heijastamaan kuvaa, nyt kun kahleet ovat irti, ovet ovat auki, ja sitten nämä vangit tulevat, miten tervehtivät, syleilevätkö vai sanovatko, että shalom vai mitä sanoivat. Mutta voin kuvitella sen, että valtava oli se tilanne, kun Jumala näin ilmestyy. Ja nämä miehet, jotka siellä olivat, ensi kerran saavat kuulla pelastuksen evankeliumin. Että on yksi, joka rakastaa heitä. Sillä niin kapeasti, kun näitä asioita tuodaan esille tässä, niin me voimme ymmärtää, että ei nämä evankelistat jättäneet vain siihen, mitä Raamattuun on kirjoitettu tuosta tilanteesta, vaan siinä tuli koko totuus julistetuksi myöskin näille. Ehkä vielä henkilökohtaista esirukouspalvelua. Ties mitä kaikkea tuohon tuossa tilanteessa olikaan. Minä hengessäni näen, että tuossa tilanteessa myöskin, kun vangit vapautettiin, myöskin purettiin se erottava väliseinä, joka oli kahden juutalaisen ja näiden pakanoiden välillä. Siinä syntyi seurakunta, johonka sitten myöhemmässä vaiheessa liittyy myös vanginvartija perhekuntinen, mutta se ei ollut tuossa tilanteessa. Luetaan lopuksi Efesolaiskirjeen toinen luku. Toinen luku. Ja jakeesta 11, jakeeseen 22. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tämä toteutui juuri Filippin vankilassa. Erottavat väliseinät purettiin, ihmiset liitettiin Kristukseen, siihen samaan yhteyteen, jossa Paavali ja Siilas jo olivat. Tuo kohta, jolla aloitin tämän otsikon alla, löytyy sieltä Apostolien tekojen 16. luvusta jakeesta 25, jonka jo täällä kuulimme, mutta kertauksen vuoksi. Mutta keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Tämä on sikäli tuttu Raamatun kohta, että ei tarvitse alkaa selittämään, mitä siinä edellä oli ja mitä jälkeenpäin tapahtui. Me tiedämme, että tämä ei ollut sellainen ylistyskoko, niin kuin jossakin tämän päivän seurakunnassa kokoonnutaan kaikessa vapaudessa, vaan todellakin pimeimmässä vankilan kolkassa kaksi miestä jaloistaan jalkapuuhun kiinnitettynä, mutta täydessä sydämen ja hengen vapaudessa. He olivat todella vapautuneet sisäisesti. Heidän mielensä oli vapaa. Kahleet olivat täysin pois. He eivät tunteneet sellaista käsitettä tuossa hetkessä kuin että sisäinen kahle. Ei. Heidän yhteytensä oli elävään Jumalaan. He näkivät Jumalan väkevyyden ja voiman. He katsoivat aina valtaistuimille asti. Ja tämä on jotakin sen kaltaista, mikä herkistää minun sydäntäni ja melkein nytkin jo alkaa silmä kostua, kun ajattelen, että tällaiselle vajavaiselle ihmiselle, joka joka päivä joutuu kamppailemaan itsensä kanssa ja kamppailemaan ulkoapäin tulevia voimia vastaan, niin Jumala kuitenkin avaa kaiken pyhyyden, koska hän on tehnyt Jeesuksen kautta jokaisesta Jeesukseen uskovasta pyhän. Ja nämä kaksi pyhää saivat siellä katsella Jumalan maailmaa, ylistää hengen vapaudessa. Pyhän hengen täyttäminä he kiittivät elävää Jumalaa ja jokainen vanki kuunteli ja saivat myöskin aivan kuin siitä ylivuotavasta maljasta, joka näiden kahden ihmisen elämästä välittyy, saivat sen kosketuksen, että heidänkin kahleensa kirposivat. Tämä on muuten ratkaisu tämän päivän kahlehdittujen ihmisten elämään. Kun Jeesuksen omat kristityt, oikein todelliset kristityt, ei vain jossakin kirjoissa ja kansissa olevat, vaan elävät Jumalan lapset ovat täynnä Jumalan henkeä, niin se on se avaintekijä, että voidaan vapauttaa ihmisiä, jotka ovat niin ties minkälaisissa kahleissa. Me emme ehkä näissä sivistysvaltiossa edes pääse oikein niin kuin tajuamaan, kuinka henkivallat sitovat. On helppo olla Afrikassa ja ajatella, että täällä on näitä riivattuja, jotka on riivaajien kahleissa. Mutta että niitä täälläkin on, niitä on. Henkivallat, voi sanoa, että hämäävät juuri sillä omaa toimintaansa, kun kaikki tuntuu niin nykyaikaiselta ja ei ole mitään tällaista, voisi sanoa, että asutaan haudoissa tai eletään jotenkin sillä tavalla, josta voidaan heti päätellä, että tuo ihminen on riivattu. Täällä riivattu ihminen voi olla vaikka tohtorin hattu päässä, kun on päästänyt tämän maailman ruhtinaan hengen ja tämän maailman ruhtinaan elämän elämäänsä. Niin silloin vihollinen ottaa otteen, mutta vastaus vapautukseen heidänkin kohdallaan on se, että Jumalan omat valvovat ovat hengellä täytettyjä. Ja sen tähden tämä keskiyö, jolloin nämä kaksi miestä ylistivät siellä pimeydessä elävää Jumalaa, jollain tavalla on aivan kuin symbolikuva siitä, mitä me nyt elämme, tällaista keskiyötä. Ja kyllähän me sen tiedostamme, että syvää pimeyttä tämä pitää sisällään, tämä maailma. Syvää pimeyttä. Minä haluaisin joitakin asioita tuoda esille, juuri minkälaisia ovat Jumalan voitelemat keskiyön kristityt. He ovat valvovia, niin kuin jo Paavali ja Siilas hyvänä esimerkkinä. He olivat valvovia. Hengessä valvovia ja palavia. Jeesus sanoi läheisimmille opetuslapsilleen, jotka hän pyysi siellä Getsemanessa taistelemaan kanssaan. Niin hän tuossa yhteydessä, niin kuin monessa muussakin yhteydessä, hän sanoi nämä sanat, jotka voidaan ottaa vaikka Matteuksen evankeliumin 24. luku ja 41. Valvokaa ja rukoilkaa. Ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Tämä kiusaus saattaa olla niin monenkaltainen asia, joka viehättää tätä lihaa ja verta, joka saattaa pois siltä paikalta, jossa Herra haluaisi meidän oleman. Se voi olla niin kuin se oli yhdellä Raamatussa olevalla henkilöllä, josta toisessa Timoteuskirjeessä 4. luku jakeessa 10 Paavali sanoo, sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkusti Tessalonikaan. Tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena. Siis tuli kiusaus Deemakselle. Kun hän joutui kokemaan, että vaikka olikin Paavalin seurassa, niin se ei ollut pelkkää hallelujaa, se oleminen ja se palvelustyö, vaan se oli taistelua. siitä joutui maksamaan hintaa. Ja mitä kokonaisvaltaisemmin ihminen antautuu Herralle, haluaa joka päivä sydämestään sanoa, että Herra, minä haluan seurata sinua, olla kuulijainen sinulle, niin varma asia on, että nämä tunnustukset joutuvat koeteltavaksi. Ne puntaroidaan, ne todella koetellaan monelta puolen. Deemas, hän viehättyi asioista, jotka olivat lihalle ja verelle mieleisempiä, mieluisampia kuin mitä oli se osa, johon hänet oli kutsuttu. Ja uskon näin, Paavali tiesi kyllä, Jumala on kutsunut Deemaksen tuohon työyhteyteen. Paavalilla oli se hengen kautta saatu viisaus ja ymmärrys, ettei Deemas ollut vain tuollainen onnenonkija, joka oli liittynyt seuraan, vaan hän oli selvät ratkaisut tehnyt ja kutsun Herralta myöskin saanut. Mutta sitten tuli ne hetket. Hän ei ollut valvova. Hän ei vaalinut sitä kutsumustaan, jonka Jumala oli hänelle antanut, vaan tuli muita asioita tilalle, jotka alkoivat viettää. Ja tässä merkityksessä Jumala on antanut meille valinnanvapauden. Se on murheellista, jos uskova poikkeaa pois Jumalan tahdon tieltä, syrjäyttää sen Jumalan vaikutuksen, aivan kuin eliminoi sen ja valitsee sellaisen elämän osa, mikä miellyttää paremmin sen hetkistä tilannetta. Se on erittäin murheellista. Näin Deemakselle kävi. Hän rakastui tähän maailmaan. Se voi olla mitä hyvänsä. Se ei tarvitse olla niin kuin herkästi voimme ajatella rakastuminen tähän maailmaan, että lähtee suoranaisesti heti jonnekin sen kaltaiseen, josta voidaan sanoa, että nyt luopui täysin Jumalasta. Ei. Luopui Jumalan tahdosta. Ihminen voi olla yhtä lailla uskossa, mutta hänen elämänsä alkaa täyttääkin asiat, jotka tekevät tyhjäksi Jumalan tahdon toteutumisen hänen kohdallaan. Ja minä sanon, ystävät, että tänä päivänä on paljon kristittyjä, jotka rakentavat täysin oman mielensä mukaista elämän sisältöä itsellensä. Valinnat ovat täysin omia valintoja, kaikki sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä, johon ei kuulu yhtään kysymystä Jumalan puoleen, että Herra, miten minä voisin sinua palvella? Ei vaan, tämä oma ohjelmakalenteri täytetään täysin oman ajattelun ja puntaroinnin perusteella, ja siinä ei ole Pyhällä Hengellä mitään määräävää tekijää ja vaikutusta. Sen tähden tämä sana, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Että nämä asiat, vaikka ne tulisivat lähelle, niin ne eivät saisi kuitenkaan otetta ja vaikutusvaltaa meidän elämässämme. Tämä on tavattoman tärkeää. Valvoa kristitty, hän saa myöskin Pyhältä Hengeltä kyvyn nähdä ja ymmärtää niitä asioita, joita tässä ajassa on. Hän ymmärtää, missä ajassa me elämme. Ja myöskin sanoisin näin, että valvova kristitty, Pyhällä Hengellä täytetty kristitty, voi myöskin toisia neuvoa näissä asioissa. Minä olen tavattoman siunaantunut siitä, kun olemme käyneet tuolla eri puolilla Suomea pitämässä näitä Patmos-tilaisuuksia. Ja jos nyt saan vähän kerskata, en itsestäni, mutta tästä ystäväjoukosta, joka tulee näihin tilaisuuksiin. Kun olen heidän kanssaan siellä eteisessä keskustellut, kun olemme jo siellä jo hyvissä ajoin, olen keskustellut heidän kanssaan monien kanssa, niin ne keskustelun sisällöt, ne kysymykset, mitä he esittävät, ja samalla myöskin ne näkemykset, joita he julkituovat, minulle todistavat siitä, että tämä joukko on valistettu. Tämä joukko on valistettu Jumalan puolelta, Jumalan maailmasta, niin että heidän silmänsä näkevät asioita. He ovat päässeet ymmärtämään, niin kuin Jesaja-profeetan kirjassa luvussa 21, täällä sanotaan näin, jakeessa 11 ja 12. Minulle huudetaan Seiristä, Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija vastaa. Aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää, tulkaa uudelleen. Siis vartija valvoi, oli paikallaan, oli täysin tietoinen. Oli täysin tietoinen, mikä on tuon hetken tilanne. Aamu on tullut, mutta silti on yö. Voisin sanoa, jos käännetään ihan profeetalliseen tähän hetkeen tämäkin ilmoitus. Me elämme sitä hetkeä, jolloin Jeesuksen tulemus on vielä lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Mutta silti, vaikka tuo kirkastuva, täyteen päivään kirkastuva hetki on lähellä, niin silti tässä ajassa on täydellinen pimeys. Täydellinen pimeys. Me pystymme näkemään asioita niin kuin nähdä tulisi, mutta se edellyttää sitä, että me olemme oikealla paikalla, vartiopaikalla. Ja Jumala, joka kunnioittaa vartiopaikalla olevia, myöskin ilmoittaa heille asioita. Minä katsoin yhtenä iltana Teema-kanavalta. Minua kiinnostaa dokumentit ja varsinkin tuollaiset sotadokumentit. Ne ovat erittäin mielenkiintoisia. En tiedä, ovatko ne miehille enemmän kiinnostavia kuin naisille. Siinä kerrottiin toisen maailmansodan historiasta ja niistä viimeisistä hetkistä, kun sitten japanilaiset joutuvat antautumaan ja mitä kaikkea muutakin oli, Saksa joutui antautumaan. Niin siinä mainittiin vain, että kun Japani antautui, ensinnäkin nämä miehet oli tavattoman urhoollisia, kukaan heistä ei antautunut vangiksi, vaan he mieluummin sitten surmasivat itsensä. Tai jos pystyvät piiloutumaan jonnekin, yksi oli piiloutunut. Viimeinen japanilainen sotilas löydettiin, kun sota oli päättynyt 45, niin vuonna 75 Filippiinin viidakosta. Hän oli siellä vartiopaikallaan. Hän oli siellä samassa paikassa, mihin hänet oli määrätty. Ja kun sitten häneltä kysyttiin, mitä sinä täällä teet vielä, on 30 vuotta aikaa, kun sota loppui, niin hän sanoi, että minut määrättiin tänne. Niin hän ei lähtenyt ennen kuin Japanista kutsuttiin korkea-arvoinen päällikkö, joka tuli ja määräsi hänet vapautettavaksi tuosta tehtävästä. Tämän jälkeen mies otti kimpsunsa ja kampusunsa, lähti pois. Vartija seisoi paikallaan. Vasta sitten, kun hänet vapautettiin tehtävästä, niin hän lähti. Jollain tavalla tämä puhutteli, minua ajatteli, että juuri tämän kaltaisia Herran omien tulisi olla. Seisoa sillä omalla paikalla, ei toisen tontilla, vaan omalla paikalla tähystää Herran puoleen ja hän kyllä ilmoittaa. Valvomaton kristitty menettää tämän kaltaisen mahdollisuuden. Yksinkertaisesti Jumala sulkee kanavat. Kristitty elää vain, elää täysin, voi sanoa, että järjellisen tiedon, teoreettisen tiedon varassa, mutta hengen elämän kautta hän ei saa mitään Jumalalta, joka ei ole valvova, jää osattomaksi tästä maailmasta, tästä voi sanoa, hengen tietystä olotilasta, missä Jumala vaikuttaa ja ilmoittaa. Sen tähden tarvitaan terästäytymistä, sisäisen elämän puhdistautumista. Vähän niin kuin ajallisestikin joskus oli ihmetellyt, että onko näkö taas heikentynyt, että kun ei oikein tahdo hyvin aina nähdä, että aivan kuin toisena päivänä olisi niin kuin skarpimpi, tarkempi ja toisena päivänä taas jotenkin niin on heikompi. Sitten joskus huomaat, että eihän se siitä ole. Lasit on niin likaiset. Lasit on likaiset ja ei ole huomannut ollenkaan putsata aineella. Sitten kun puhdistaa, niin avot ihan erilaiselta näyttää. Siis valvova kristitty saa myöskin Jumalalta sanomaa. Yksi valvomattomuuden tämmöinen merkki on myöskin se tänä aikana, olen pannut merkille jo vuosien aikana, että jos vertaan siihen, mitä 40 vuotta sitten julistuksen sisältö piti sisällään, niin esimerkiksi sellaista yksinkertaista todistusta ja saarnaa Jeesuksen takaisin tulemuksesta. Jeesus tulee pian. Ei enää niin kuule. Se oli itsestäänselviö, ainakin siinä yhteydessä, missä minä olin 40 vuotta sitten, että usein ja usein tuotiin esille, kuinka Jeesus tulee pian. Ja morsiamen tulee valvoa ja laittaa asioita kuntoon ja näin edelleen. Nyt vähemmän on. On paljon muuta. Asioita, jotka sivuuttavat täysin tämänkaltaisenkin alueen. Ja kuitenkin loppujen lopuksi, niin Jeesuksen takaisin tulemuksen sanoma Jeesuksen takaisin tulemuksesta on niin tärkeä, koska se muistuttaa meitä, vajavaisia ihmisiä, myöskin tästä valvottavasta elämästä, asioiden kunnossa pitämisestä. Ellei tämä asia vaikuta meidän hengessämme, ellei Jeesuksen takaisin tulemuksen odotus vaikuta hengessämme voimakkaalla tavalla, niin välttämättä silloin enää muitakaan elämän sisäisessä maailmassa olevia elämän asioita, niiden suhteen ei enää ole niin tarkkaa kontrollia. Ajattelin tänään tätäkin aluetta juuri, että kun on kysymyksessä esimerkiksi hääjuhlat, no me ymmärrämme sen, että morsian ja sulhanen valmistautuvat erityisesti. Se on hyvin tarkkaa työtä nykyään, kun tulee näitä ohjelmiakin televisiosta, missä aina jonkun pariskunnan valmistautumista kuvataan. Valtavasti materiaalia siitä kootaan tunnin ohjelma, niin voi että siinä käydään lävitse valtavia määriä eri asioita, mitä kaikkea liittyy tuohon tapahtumaan. Mutta myöskin ne, jotka osallistuvat tähän juhlaan, niin kyllä jokainen häävieras, joka on kutsuttu, niin jo sisäisesti ymmärtää sen, että se edellyttää tiettyä valmistautumista. Ei sinne lähdetä miten vaan. Billy Graham kertoi eräässä kirjassaan eräästä Don Hale-nimisestä perheen isästä. Hän asui tuolla Denverin kaupungissa. Tuohon aikaan Amerikassa oli presidenttinä Eisenhower, Ikeksi häntä kutsuttiin. Hänen avustajansa oli tuonut jostakin paikallisesta denveriläisestä lehdestä saadun tällaisen lehtileikkeen, jossa oli kirjoitus pienestä pojasta, joka sairasti syöpää. Ja tämä presidentti, kun sai tämän lehtileikkeen, niin suunnitteli, että jos minulla aikaa jää, niin minä haluaisin käydä tervehtimässä tätä pientä poikaa. No hänelle jäi sellainen sopiva aika ja eräänä aamupäivän hetkenä, niin presidentin auto parkkeeraa tämän Heilin kodin lähelle ja adjutantti menee koputtamaan tämän kodin ovea. Presidentti on vierellä ja kun tämä pienen pojan Paul Heilin isä avaa, Don Heili avaa oven, niin hän meinaa pudottaa silmänsä, kun hän näkee, että presidentti seisoo oven takana. No hetki oli todella ihana. Presidentti tervehti isää ja sitten pientä poikaa, kertoi, että hän oli saanut kuulla, että poika sairastaa ja halusin tulla tapaamaan ja näyttämään, minkälainen tämä auto on, millä minä ajelen. Ja tästä isot jutut tehtiin lehtiin, että kuinka presidentti huomioi pienen pojan. Kaikki olivat tavattoman onnellisia, mutta isää harmitti yksi asia. Nimittäin hän ei ollut tuona aamuna millään tavalla valmistautunut päivään. Parta oli ajamatta. Hänellä oli joku vähän likaisempi paita ollut päällä ja muutenkin koko ulkoinen hapitus vähän sellainen, että kaikkea muuta kuin vierasta vastaanottava asuste. Häntä harmitti se. Hän mielessään ajatteli, että jos olisin tiennyt. No kukaanhan ei sitä olisi häneltä voinut odottaa, että hän olisi ollut tietoinen tuosta tapahtumasta, koska kukaan ei sitä kertonut. Mutta häntä itseänsä harmitti. Tämä jollain tavalla vain puhuu aina siitä valmistautumisesta, kun me tiedämme tulee hetki, jolloinka me kohtaamme Herran. Tulee hetki, jolloin näemme hänet kasvoista kasvoihin. Mikä on elämämme sisältö? Löytyykö sieltä tänä päivänä sen kaltaista, joka viestittää Jumalan maailmaan? Siinä on yksi Kristuksen morsiusjoukkoon kuuluva, joka valvoo, joka odottaa Herraa saapuvaksi. Tänään keskustelin erään ystävän kanssa hyvin pitkään. Hän myöskin toi esille, että kuinka niin herkästi tulee tämä mieli ja sydämen valta ajatus, että pääsenkö minä perille? Ottaako Jeesus minut mukaansa, kun hän tulee, kun minä niin monessa asiassa lankean? Ja me puhumme muun muassa kielen synnistä, siitä kuinka saattaa yhdessä hetkessä niin se pyhä kielenkäyttö muuttua ihan joksikin toiseksi, joka ei suinkaan ole alkuunkaan Jumalan ihmisen kielenkäyttöä. Lankeaa niin, että se soimaa sitten viimeisen päälle, että kuinka minä tuolla tavalla sanoin. Voi kuinka paljon matkalla tullut ystäviä, jotka sanoo, että kun minä ihan kirosanoja käytin ja näin, että onko tässä enää mitään mahdollisuutta päästä perille. Minä tuolle sisarellekin sanoin, että kuule, ei meiltä taivasosuutta sen tähden pois oteta. Että jos minä nyt satun tässä hetkessä juuri nyt johonkin asiaan lankeamaan niin, että Jumalan henki murehtii siitä ja sattuisikin Herra tulemaan, niin minä jäisin ja muut lähtisivät. Ei Golgatan työ meidän kohdallamme raukene tyhjään jonkun yhden hetkellisen lihallisen lankemuksen tähden. Mutta mikä tässä tärkeintä on se, ja minä sanoisin nyt jo vanhana saarnamiehenä, mikä tärkeintä on ja mikä on minulle tullut henkilökohtaisesti yhä selvemmäksi, että jokaisena päivänä minä saan tunnustaa Jeesukselle, että minä olen syntinen monessa. Minun ajatukseni eivät ole enkelin ajatuksia. Minä elän edelleen tässä lihan ruumiissa. Luonnollinen ihminen vaikuttaa niin monesti hallitsevasti. Ja Herra, minä tarvitsen saada anteeksi ja puhdistautua sinun kalliin veresi kautta. Sen tähden ehkä Herra antoi meille Isämeren rukouksen. Me muistamme tuon kohdan. Anna meille anteeksi meidän syntimme. Anna meille anteeksi meidän syntimme. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Vähän nuorempana ajattelin näin, että kun Herra kerran on antanut synnit anteeksi, niin ei sitä nyt niin tarvitse tätä puolta enää niin esille nostaa. Mutta kyllä nyt täytyy nostaa. Yksinkertaisesti ei parane jättää asioita pyytämättä anteeksi häneltä, koska jos en pyydä, niin ne painavat minun sydäntäni. Ei välttämättä, ei ne Herran sydämellä ole. Jumala katsoo meitä sen punaisen vaatteen lävitse. Hän näkee vanhurskautetut, mutta että minä voisin olla hengessäni vapaa, niin on tärkeää noudattaa tätä vanhaa sanontaa, että pitää olla lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Pitää olla lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Silloin voidaan elää hengen vapaudessa ja kiittää elävää Jumalaa. Ja silloin voidaan myöskin täyttyä pyhällä hengellä niin kuin Herran tahtoon, että hänen omansa joka päivä täyttyisivät hänen hengellään. Sitten keskiyön kristittyjen eräs tunnusmerkki on myöskin toinen toisistaan huolehtiminen. Minusta tämä on aika siunattu alue. Se vie juuri, voisiko sanoa, siihen konkreettiseen kristityn elämään, jossa Herra itse vahvasti siunaa niitä, jotka huomioivat muutakin kuin itsensä. Herra on mukana kaikessa siinä, missä huomioidaan lähimmäinen. Täällä on kaunista esikuvaa, jos otamme vaikka Hesekielin kirjan 34. luku siitä, kuinka Herra profeetan kautta antoi jo ilmoituksen, miten hän hoitaa omiansa. Jakeessa 15, siis Hesekiel 34 ja 15 sanoo näin. Minä itse kaitsen lampaani ja vien itsenne lepäämään, sanoo Herra. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. mutta lihavat ja väkevät minä hävitän. Minä kaitsen niitä kuin oikein on. Tässä tulee juuri esille tämä Jumalan paimenen mielenlaatu, jonka hän haluaa myöskin meidän elämäämme sisällyttää. Mä löysin ihanan jakeen ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 11. luku jae 1, jossa Paavali sanoo näin: olkaa minun seuraajani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Paavalilla oli Kristus esikuvana, hän seurasi Kristusta, ja nyt hän sanoo jälkeenpäin tulevalle: olkaa minun seuraajani, katsokaa sitä palustehtävää, jota olen saanut suorittaa, ja jossa yhtenä olennaisena osana on ollut juuri huolehtia heikoista, heikkouskoisista ja niistä, jotka apua tarvitsevat, jotka tarvitsevat käytännön apua. Tätä Jeesus opetti muun muassa Pietarille. Tämä opetus, jossa hän kysyy Pietarilta 3 kertaa, että rakastatko sinä minua? Olenko minä sinulle todella rakas? Voit lukea Johanneksen evankeliumin 21. luvusta näitä jakeita. Ja Pietari vakuuttaa, että Herra, sinä olet minulle todella rakas. Herra, sinä tiedät kaikki. Nyt en käy sitten analysoimaan sitä, että mikä on Filemon rakkautta ja mikä on agapeen rakkautta tai mikä on jotain muuta rakkautta, mitä sanoo kreikan kielen ensimmäinen juuri tästä. Yksinkertaisesti tätä kysytään vain: olenko minä sinulle rakas? Ajattelin itse tätäkin juuri, että henkilökohtaisesti nämä kysymykset tulevat kohti Jumalan maailmasta. Olenko minä sinulle rakas? Jos minä olen sinulle rakas, niin sinä saat tehdä tämänkaltaista tehtävää, jossa saat huolehtia lampaista, ruokkia niitä, kaitsia niitä. Saat myöskin minulle kallisarvoisista karitsoista, vasta syntyneistä pitää huolta. Niillekin sinun tulee antaa ruokaa, vahvistaa niitä. Jumala itse laskee sen mukaan, kun hän näkee, että on todellista rakkautta. Hän antaa myöskin tämänkaltaista vastuuta, koska Herraa rakastava samalla rakkaudella myöskin suhtautuu hänen eteensä saatettuihin lähimmäisiin. Näin Jumala huolehtii ihmisestä. Täältä voimme etsiä yhden kohdan, mennä ihan tällaisiin konkreettia asioihin. Jaakob 1.27. Täällä sanotaan näin, siis Jaakob 1.27. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus, Jumalan ja Isän silmissä, on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Minä laajentaisin tätä ilmaisua. Ei tarvitse vain takertua yhteen sanaan tai kahteen, että vain tulee huomioida orvot ja lesket, vaan yleensä ne, jotka apua tarvitsevat. He edustavat juuri sitä ryhmää, joka kuuluu tähän ryhmään, jota Jumala haluaa huomioida juuri hänen omiensa kautta. Se on sitä puhdasta, Jumalan sydäntä koskettavaa Jumalan palvelusta. Siinä on vähemmän sanoja. Ja joskus ei sanoja ollenkaan, vaan tekoja. Ja silloin myöskin aivan kuin usko vahvistetaan, että uskolla on sisältö. Teot julistavat, että usko on tullut hedelmälliseksi tämän ihmisen elämässä. Hän on ymmärtänyt syvimmän olemuksen, mitä usko pitää sisällään. Se pitää konkreettista tekoa, sitä mitä Jeesus Kristus osoitti lähimmäisiä kohtaan. Huolehtia heikoista, huolehtia niistä, jotka ovat tilassa, jossa eivät kykene itse auttamaan itseänsä. Olen joskus maininnut muutaman vuoden takaa kokemuksen, kun 4 veljeni kanssa olimme erään heistä olevalla huvilalla. Ja iltaa kun olimme siinä järven rannalla, niin siihen tuli semmoinen aika iso parvi villihanhia. Ne uivat siinä meidän edessämme muutaman 10 metrin päässä. Ja yhtäkkiä ne lähtivät kovaan kiihdytykseen. Koko tuo lauma. Siinä oli todellakin siiven iskua veden pintaan. Ja se oli mahtava näky, kun ne lähtivät. Mut kuinka ollakaan, niin yksi ei lähtenyt. Yksi meni samaa vauhtia kuin olivat aiemmin menneet. Yksi hiljaa vaan räpylöi eteenpäin. Kun nämä muut lähtivät, niin yksi tästä lähtevien joukosta, kiihdyttävien joukosta, niin tekikin sellaisen liikkeen, että ennen kuin oli siinä juuri irtoamassa järven pinnasta, minä näin sen, niin se vetikin räpylät tällä tavalla. Eli tämä kiito pysähtyi. Aivan niin kuin lentokoneessa vedettäisiin jarrut päälle ja pysäytettäisiin nousu. Niin yksi tästä 10 villihanhien joukosta ei lähtenytkään, vaikka olisi päässyt muiden mukaan, vaan jäi paikalleen. Ja tämä, joka ei ollut edes yrittänyt, oli siellä 30 metrin päässä. Hiljaa sieltä räpylöi. Ja tämä toinen oli paikallaan ja odotti. Ja sitten kun tämä heikko oli siinä rinnalla, niin molemmat lähtivät samaa tahtia ja katosivat sinne jonnekin poukaman taakse. Jos minun veljeni olisivat olleet uskossa, niin minä olisin pitänyt niille raamattotunnin. Mutta nyt olin vain hiljaa ja tallensin tämän kuvan sieluuni. Kuinka monesti me menemme jotenkin sokastuneina ohitse. Ajattelemme vain omia asioitamme. Rukousaiheetkin pitävät suurin piirtein 90% sisällään vain kaikkea henkilökohtaisen elämään liittyvää. Mutta ei välttämättä niin paljon lähimmäistä huomioivaa kuin ehkä pitäisi olla. Tasapainon vuoksi. Ajattelisin, että 50-50 olisi niin kuin sellainen hyvä. Henkilökohtaiset asiat, joihin ehkä paremmin voisi saada jopa vastauksia, kun myöskin se toinen alue tulisi hoidetuksi, ne, jotka saatetaan meidän eteemme, tavalla taikka toisella. Kristuksen rakkaus saa aikaan sen pysähtymisen, huomioiden ne, jotka huomiota tarvitsevat ja apua. Sen tähden se on niin voimakas tuo painote, kun minun oli nälkä, te annoitte minulle syödä. Kun olin alaston, te vaatetitte minut. Kun minä olin janossa, niin te annoitte minun juoda. Ja ne toimivat nämä vanhurskaat juuri niin kuin Jeesus olisi toiminut, jos hän olisi ollut lihassa ja veressä heidän keskellään. Taivas siis noteraa nämä asiat ja ne tulevat kerran esille. Keskiyön kristitty siis huomioi toinen toisensa. Tähän tarvitaan tätä, mitä Jeesus sanoi Johanaksen evankeliumin 13. luku ja 35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Katsokaa, kuinka he rakastavat toisiaan.